Klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Jarðskjálftavirkni á Reykjanesskaga í tengslum við kvikuhlaupið sem var 1. apríl hefur haldið stöðugt í nótt. Engi virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur í fyrradag en enn má greina glóð í nýja hrauninu og ríkur upp úr því á mörgum stöðum. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands segir að enn séu að mælast 80-120 skjálftar á hverri klukkustund í kvikuganginum. Íris Óbjörnsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja og stjórnarmaður í samtökum sjávarútvegs sveitarfélaga gagnrýnir harðlega ríkisstjórnin ákveði að taka þetta risastóra skref um landsbyggðarskatt án undirbúnings eða samráðs. Hún telur að ráðherra hafi ekki farið að lögum um sveitarfélög og þau telji það algjörlega ótækt að þetta frumvarp sé komið fram án samráðs við þau án þess að það liggi fyrir það gögn. Nánar þetta í morgunblaðinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að 10% tollur Bandaríkjanna á Ísland geti verið högg fyrir íslenskan sjávarútveg og það sama gildi lækningavörur, lyf og kísil og útflutning á vatni. Hún segir að í dag muni stjórnvöld funda með atvinnulífinu til að fara betur yfir stöðuna. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær hækkun tolla og ESB ríki fá til að mynda á sig 20% toll. Nánar þetta á mbl.is. Bandaríska fyrirtæki Amazon hefur gert kauptilboð í kínverska samfélagsmiðlinn TikTok en bann á forritinu tekur gildi á laugardag í Bandaríkjunum verði ByteDance, móðurfélag TikTok, ekki búið að selja forriti fyrir þann tíma. Í janúar þessu ári staðfesti hæstiréttur Bandaríkjanna lög sem myndu banna miðlinn í Bandaríkjunum og var það gert í því skyni að gagna aðgangur ByteDance bandaríska notendur þótti ógna þjóðaröryggi landsins. Og þá var íþróttum í gærkvöldi hófst úrslitakeppni Karla í körfuknattleik Tindastóll vann Keflavík 94-87 á Söðokrokki og Valur vann Grindavík á heimavelli Vals 94-89. Í kvöld eru tvei leikir Njarvík fær Álftanes í heimsókn og Stjarnan og IR mætast í Garðabæ. Og síðasta umferð ólist þetta kvenna í handknattleik fyrir fram í kvöld. IBVF tekur á móti Haukum, Selfoss fær fram í heimsókn, Valur tekur á móti Stjörnun og IR mæti Gróttu í Breiðholtinu. Þá var blessað að veðrinu. Suðlag eða breytilátt 3-8 metra á sekundu en 8-13 metra á sekundu í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflum vestan til og sumstaða dálítil væta en yfirleitt léttskýjað eystra. Hiti 0-8 stig og svipa veður á morgun og það fer línandi. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og minna fleiri fréttir á mbl.is.